Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев эмне себептен тартиптик жазага тартылды?
Жогорку соттун делегациясынын келишине байланыштуу өз демилгелери менен жергиликтүү соттордун судьяларынан делегациянын мүчөлөрүнүн жашаган жери жана тамак ашы үчүн акча каражатын чогултууну уюштурушкан.
Кыргызстанда сентябрдан тарта эреже бузган айдоочу токтотулган жеринде эле жол эрежелери боюнча суроолорго жооп берүүгө милдеттүү болот.
Коопсуздуктан жана авариядан тигилерди сактап калат дегенде мен деле ал билип турупса, где камера жок болсо, ошондой жерлерден көп сушат да алар.
Сауд Арабиясында Украина жана Орусиянын делегациялары менен өзүнчө сүйлөшүүлөрдөн кийин АКШ Кара деңизде аскердик аракеттерге тыюу салуу боюнча макулдашуу жетишилгенин жарыялады. Бишкекте коомдук транспортто бөбөк арабаларга кошумча жол кире талап кылынышы коомчулуктун кескин сынына кабылды.
Эгерде бала арабасын бүктөө мүмкүн эмес болсо, ал үчүн кошумча жол акы төлөө зарыл экенин эске алыңыз.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга алатсыз. Биздин толкунда болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барам. Ал эми соңку жаңылыктарды кесиптешим Айгерим Акылбекова айтып берет.
Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөтүнүн ортосундагы суу чарба жана энергетика объектилерине жеткиликтүү камсыз кылуу боюнча макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Бул макулдашуу эки мамлекеттин аймагында жайгашкан чарбалык жана энергетикалык объектилерге тоскоолдуксуз баруу үчүн кабыл алынган. Андан тышкары үч дарбазасы бар башкы платинаны жана ак таттыр Мачоэ каналынын башкы суу алуучу курулмасын биргелешип иштетүү сунушталууда, деп жазылат президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматта. Садыр Жапаров 25 марта Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы тууралуу келишимди ратификациялоо боюнча мыйзамга кол койгон. Бул документти Жогорку Кеңеш 19 мартта кабыл алган. 13 мартта Бишкекте Кыргыз Тажик чек арасы тууралуу келишимге эки өлкөнүн башчылары Садыр Жапаров жана Эмомали Рахмон кол коюшкан. Кол коюу иш-чарасы аяктагандан кийин ортодогу кызыл бел жана кайрагат чек ара бекеттери кайра ачылган. Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 10,184 чакырымды түзөт. Анын ичинен 519,9 чакырым чек ара сызыгы 2011-жылга чейин такталып жазылып, өкмөттүк делегациялар бекиткен. Ал эми калган чакырым тилкеси акыркы 3 жыл ичинде такталды. Кумтөр кенинде дагы 261 тонна алтындын запасы бар. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев 26 мартта Бишкекте өткөн брифингде айтты. Кумтөрдө 127 тонна алтындын дегерегинде запас калган болчу. 2024 жана ага чейин жүргүзүлгөн чалгындоолордун негизинде мамлекеттик запастар боюнча комиссиянын отурумунда 147,5 тонна алтын кошумча запас калынды. Ошонун жыйынтыгы менен кумтөрдүн бүгүнкү күндөгү запасы 261 тонна, деди ал. Бирок Медер Машиев айтып жаткан 127 жана 147 тоннаны кошкондо 274 тонна чыгып жатат, ал буга тактоо киргизген жок. Кыргыз өкмөтү 2021-жылдын май айында канадалык Центра Голд компаниясы иштеткен кумтөр кенин башкарууну өз колуна алып, узак талаш тартыштан кийин 2022-жылдын апрелинде аны толук өткөрүп алган. Кыргызстан Центра Голдко акциялардын 26% өткөрүп берип, бардык экологиялык жана каржылык доодон баш тарткан. Түкмө акын Асылбек Маратов 26 мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте болуп, эскертүү алып чыкканын Facebook-тагы баракчасына жазды. Бирок кайсы ишке байланыштуу жана эмненин негизинде эскертүү алганын тактаган жок. Алты медиа порталына быйыл 17 январда Элмирбек Иманалиевди эскерүү кечинде саясий окуяларды кошуп ырдадым эле. Ошол сөздөрүм үчүн эскертүү алдым, деп айткан. УКМК бул тууралуу комментарий бере элек. Кыргызстанда буга чейин да социалдык тармактардагы билдирүүлөрү үчүн адамдарга иш козголуп, соттолгон же камалып чыккан окуялар болгон. Эл аралык кабарлардан АКШ президенти Дональд Трамп 25 мартта шайлоодо добуш бере турган адам каттоодон өтүшү үчүн жарандыгын ырастаган документти талап кылган жарлыкка кол койду. Жарлыкта документтердин аныктыгын текшерүү милдети шайлоочуларды каттоочу жергиликтүү бийликке жүктөлгөн. Ак үйдүн өкүлдөрүнүн билдиришинче, жарлыктын максаты АКШга мыйзамсыз кирген адамдардын шайлоого катышуусуна бөгөт сүгүт коюу. Дональд Трамп буга чейин өлкөдөгү добуш берүүнүн мүмкүнчүлүктөрү тууралуу бир канча жолу белгилеп, 2020-жылы добуш берүүгө укугу жок адамдар таштаган бюллетендердин айынан утулганын айтып келген. Америкалык медиалар юристтердин айтканын мисал келтирип, аткаруучу бийликке көз карандысыз федералдык шайлоо комиссиясына шайлоо өткөрүү шарттарын өзгөртүү талабын коюу менен президент өз ыйгарым укугунан аша чапканын, алдыда жарлыкты сотко бергендер чыгышы мүмкүн экенин жазышты. Иштеп жаткан эрежелерге ылайык добуш берүүчү жарандыгы барын өзүн шайлоочу катары каттоо тууралуу арызында көрсөтүшү керек, жалган маалымат берүү үчүн жаза каралган. Расмий билдирүүлөрдө айтылгандай, шайлоодогу маалыматты текшерүү анча көп эмес мыйзам бузууларды тапкан. АКШ жана Евро биримдик тарабынан террордук уюм деп таанылган палестиналык Хамас радикал тобу Израиль армиясынын Газа тилкесине кайрадан кол салууларынан улам барымтадагылардын өмүрү коркунучта экенин билдирди. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги жазды. Хамастын өкүлдөрү буга чейин 2023 жылдын 7 октябрында барымтага алынгандардын айрымдары Израилдин бомбалоосунан каза болгонун билдиришкен. Бирок Израилдин медициналык экспертизанын корутундусу радикал топ буга чейин сөөгүн кайтарган эне жана 2 бала туткунда өлгөнүн аныктаган. 23 мартта Сахалдын күчтөрү Газанын түштүндөгү Рафах шаарынын бир бөлүгүн курчоого алганы кабарланган, ал жакта миңдеген тургун чыга албай калганын жергиликтүү өкүлдөр билдирди. Эки тарап ортосунда АКШ, Катар жана Египеттин ортомчулугу менен жыл башында ок отушуну токтотуу боюнча келишим түзүлүп, ал 19 январда күчүнө кирген. Эки тарап келишимди узартуу боюнча ортак пикир таба албай келишет. Шаршембиде армян парламенти Армения Республикасынын Еврошаркетке мүчөлүү жараянын баштоо жөнүндөгү мыйзамды экинчи окууда кабыл алды. Ага 64 депутат макул, 7 каршы добуш берди. Добуш берүүгө өлкөнүн мурдагы президенти Роберт Качарян башында турган Армения оппозициялык альянсынын депутаттары катышкан жок. Армениянын тышкы иштер министринин орун басары Паруир Авинасяндын айтымында мыйзамдын кабылданышы Еврошаркетке мүчө болуу үчүн арыз эмес, армян жарандарынын ЕП менен өнөктөштүктү жаңы деңгээлге көтөрүү каалоосун чагылдырат. Москва Еревандын Евро биримдикке кошулуу аракетине каршы Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков январь айында Армения ЕЭПтин мүчөсү экенин жана эки башка уюмга мүчө болуу мүмкүн эмес экенин билдирген. Евро биримдик менен Армениянын ортосунда визасыз режим бир нече жыл ичинде гана кириши мүмкүн, ал эми Шаркетке мүчө болуу жараяны ондогон жылдарга созулушу мүмкүн.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Айгерим Акылбекова айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Судьялар кеңеши Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыевке Ош облустук жана Сузак райондук сотунун жетекчилерине тартиптик жаза колдонуу чечимин кабыл алганы 25 мартта белгилүү болду. Маалыматтарга караганда Медербек Сатыев былтыр жыл соңунда Ош жана Жалал Абад облусуна иш сапары менен барып, анын жатаканасына, тамак ашына кеткен чыгымдарды аймактагы судьялар көтөргөн. Бул үчүн акча чогултулганы дагы айтылып жатат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыевке, Ош облустук сотунун жетекчиси Мирлан Боронбаевка жана Жалал Абад облусунун Сузак райондук сотунун төрагасы Кубанычбек Самудиновко сөгүш берүү чечими 24 январда эле кабыл алынганы белгилүү болду. Соттор кеңешине маалыматтар президенттик администрациядан келип түшкөн. Интернетке жарыяланып кеткен соттор кеңешинин чечиминде 2024-жылы декабрь айында Жогорку соттун төрагасы Сатыев баштаган делегация Ош жана Жалал Абад облусуна барганы, алардын чыгымын жергиликтүү соттор көтөргөнү жазылып турат. Бул документтерди 3 февралда журналист Канышай Мамыркулова жарыялаган. Ал 22 мартта чек ара боюнча жазган пикирлеринен кийин камакка алынган.
Дисциплинардык өндүрүштүн материалдарынан келип чыккандай, айрым жергиликтүү соттордун төрагалары, тактап айтканда Ош облустук сотунун төрагасы Боронбаев, Жалал Абад облустук сотунун төрагасы Токтосун уулу жана Жалал Абад облусунун Сузак райондук сотунун төрагасы Самудинов Жогорку соттун делегациясынын келишине байланыштуу өз демилгелери менен жергиликтүү соттордун судьяларынан делегациянын мүчөлөрүнүн жашаган жери жана тамак ашы үчүн акча каражатын чогултууну уюштурушкан,
деп жазылат соттор кеңешинин чечиминде. Соттор кеңешинин чечиминде Ош облустук сотунун төрагасы Боронбаев жогорку соттон келген жетекчилер жайгашкан Жаннат мейманканасына 150 000 сом төлөгөнү жазылып турат. Ал эми Сузак райондук соттун судьясы Жыпар Сабырова Ушул эле райондук соттун төрагасы Самудиновдун демилгеси менен делегациянын чыгымдарына деп 2000 сомдон түшкү тамак уюштурууга 1000 сомдон чогултулганын айтып берген. Ал эми аталган делегацияны жетектеп барган жогорку соттун төрагасы Медербек Сатиев акча чогултуу боюнча көрсөтмө бербегендигин, кабарда болбогонун айтып жооп берген. Соттор кеңеши интернетке жарыяланып кеткен документти тастыктаганда жок кудай чыгарган жок. Бирок 24 январдагы жыйын боюнча мындай маалымат беришти.
Сиздин 12 сурооңузга жооп катары, чындыгында 2025 жылдын 24 январында Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин жыйыны болуп өткөнүн, анда 3 судьяга, анын ичинде Медербек Сатиевке карата тартиптик жаза колдонуу жөнүндө чечим кабыл алынганын билдиребиз.
Негизи Медербек Сатиев жогорку соттун төрагалыгына дайындалгандан тарта облустук райондук сотторду кыдыра баштаган. Мындай сапарларда Сатиев судьялардын ишинен тарта чарбалык маселелерге чейин текшерип турган.
Эки жума деген эмне? Эки жумада эмне кыласыңар? Графикти түзгүлө. Шкафтарына 13 категорияга бөлүп бергиле. Кылып бериңиз.
Медербек Сатиевдин Ош облусуна болгон сапары 2024 жылдын 18 декабрында башталган. Азыркы учурда Сатиев өлкөнүн түштүгүнө болгон сапары, аны тосуп алууга судьялар акча чогултканы боюнча комментарий бере элек. Жогорку соттун басма сөз кызматы да суроолорго жооп берүүдөн баш тартып койду. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова Медербек Сатиевди ал баштаган делегацияны тосуп алууга акча чогулткан судьяларды иштен алууга негиз бар экенин айтууда.
Бирок эгерде чындык болсо, ушинтип чындап эле акча чогулткан болсо, акча чогулткан судьялар ошол акчанын эсебинен чай ичкен, гостиницага жаткан судьялар албетте кызматтан кетиш керек. Анткени бул мындай караганда пара бергенге эле эмнетете болуп атат да. Туурабы, чай бергенде эле болуп атат да. Акча чогултуп жогорку соттун башчысына чай бергенде эле болуп атат да, чай бергендин баары коррупция да.
51 жаштагы Медербек Сатиев 2024 жылы октябрь айында жогорку соттун төрагасы болуп дайындалган. Ал 1974 жылы Ош шаарында туулган. Эмгек жолун 1995 жылы Ош облустук сот департаментинде иштөөдөн баштаган. 2013 жылы ал Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди, Талант Мамытовду актаган Бишкек шаардык сотунун коллегиясынын мүчөсү болгон. 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин президенттик администрациясынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалган. 2022 жылы октябрда жогорку сотко караштуу сот департаментинин директору болуп иштеп, 2024 жылдын башында жогорку соттун судьясы болуп шайланган. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бешембаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу уктурууларын улантууда. Мындан ары дүйнөнүн кайсы бурчу болсо дагы Азаттыктын таңкы жана кечки уктуруусун Азаттык чекит орг сайты, YouTube жана Facebook баракчалары аркылуу саат 18:00 19:00 чейин түз уга аласыз. Буга кошумча Чүйдүн Каралта шаарында, Таласта FM 102.6 жыштыгында, Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу ооого чыгууда. Азаттыктын подкасттарын Apple подкасттан жана Spotify'дан дагы уксаңыздар болот. Ал эми Азаттыктын радио уктуруулары Бишкек шаары боюнча FM 98.1 жыштыгы Next FM аркылуу берүүлөрүн токтотту. Буга аталган радионун ээси алмашканы себеп болду. Радиобуз Бишкек шаарында жаңы өнөктөштөр менен кызматташууга даяр. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубуз улантабыз. Кыргызстанда сентябрдан тарта эреже бузган айдоочу токтотулган жеринде эле жол эрежелери боюнча суроолорго жооп берүүгө милдеттүү болот. Эгерде суроолорго жооп бере албаса, айдоочулук күбөлүгү убактылуу алынып, жаңыдан сынак тапшырат. Мындай эреже президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен киргизилип жатканын мамлекет башчынын басма сөз кызматы жазды. Өкмөт бул Кыргызстанда жол кырсыктарынын санын азайтуу үчүн көрүлгөн чара экенин билдирүүдө. Эксперттер бул ыкма коррупцияны андан бетер күчөтөрүн эскертүүдө. Коомдук талкуу жараткан маселеге кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов 24 мартта Facebookтагы баракчасына жазганына караганда, 1 сентябрдан тарта эреже бузган айдоочу жол эрежелерин билбесе айдоочулук күбөлүгө алынат. УНА мамлекеттик мекемесине убактылуу жөнөтүлөт. Айдоочу каалаган убактысында кайрадан сынак өтсө, күбөлүгү кайтарылат. Сынактан өтпөсө кийинкиге калтырылат, сынак тапшыруунун баасы өсөт. Качан гана айдоочу жол эрежелерин жаттап, сынактан өткөндөн кийин күбөлүгү кайта берилет.
Алдын ала маалымат боюнча айдоочу биринчи жолу кайра тапшырууга жөнөтүлгөндө сынак үчүн 500 сом. Ошол эле айдоочу экинчи жолу сынак тапшырууда өтпөй калып, экинчи жолу кайра келсе 1000 сом, үчүнчү жолу тапшырууга келсе 2000 сом төлөйт. Үчүнчү жолу дагы кулап калса, анда төртүнчү жолу сынак тапшыруу айдоочунун капчыгына 4000 сомго турат. Бул механизм айдоочулардын сынакка жакшылап даярдануусуна түрткү болсун деген максат менен иштелип чыкмакчы.
Деген Аскат Алагөзов. Фейсбукка жарыяланган маалыматта Алагөзов 1990 жылдардан 2020 жылдарга чейин Кыргызстанда адамдардын көбү айдоочулук күбөлүктүү окубай эле алган учурлар көп экенин, күбөлүк 15-20 миңден сатылып келгенин, ушундан улам жол кырсыктары көп болуп жатканын белгилеген. Ички иштер министрлигинин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз катчысы Байгазы Айткул уулу азырынча бул эреже кандай иштей турганы белгисиз экенин айтып, сентябрга чейин анын жол жобосу иштелип чыгарын биринчи радионун эфиринде билдирди.
Бир жылдын ичинде 3 жолу ОДО жол эрежесин бузгандар деп коет. Жол чырактын кызыл түсүнө баш ийип өтүп алгандар, майы кызматкерлерине токто деген талабына баш ийип кетип калгандар, катуу ылдамдыктар менен айдаган жана башка ошолорду ОДОНО бузган айдоочулар бир жылдын ичинде 3 жолу кайталанса аларды кошумча квалификациялык экзамендерге жөнөтүү деген талап бар болчу да. Бүгүнкү күндө өлкө башчысынын тапшырмасы по факту аны нарушение кылганын күтүп отурбастан ошол текшерүү учурунда, сурамжылоо учурунда жол эрежесин толук кандуу билбесе анда экзамендерге жөнөтүү тапшырмасы коюлуп атат. Тапшырмасын биз кечээ гана алдык. Ошонун негизинде биз мына өлкө башчысы айтты го, ички иштер министрлиги УНА мамлекеттик мекемесинин менен биргеликте анын дальнейший процедурасын иштеп чыгыш керек деп.
Транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин баш кайдыси Бактыбек Жунусов жол эрежесин бузган айдоочуларды кайрадан сынактан өткөрүүнүн тартиби тууралуу түшүндүрмө берди.
Биринчи теориялык сынак тапшырышат. 25 мүнөттүн ичинде 20 суроонун ичинен 18 суроого туура жооп берген жарандарыбыз ийгиликтүү болуп тапшырды деп эсептелинет. Практикалык сынакта 8 этап каралган. 2 жандан ашык этапта тапшырылбаган талапкерибиз ийгиликсиз тапшырды деп эсептелинет.
Өкмөт мындай жол менен жол кырсыктарынын санын кыскартууну көздөп жатат. Бирок коомчулукта түрдүү пикирлер айтылууда. Айрымдар жол эрежесин ОДОНО бузгандарды сынакка кайра жөнөтүүнү кубаттап да жатышат. 30 жылдан ашуун тажрыйбасы бар автоинструктор Райымбек Султанов кырсыктардын алдын алууну автомектептерден баштоо зарыл деп эсептейт.
Бул чын эски фактор да, ошол жол эрежесин билип туруп бускандар толтура да. Коопсуздуктан жана авариядан тигилерди сактап калат дегенде мен деле алыс. Билип туруп бусат, кээде камера жок болсо, ошондой жерлерден көп бусушат да алар. Жол эрежесин бузган убакта токтотуш керек негизи эле. Билесиң билбесиң деп токтоттум деп токтоп түшүнбөгөн суроолорду берип эптеп ошолордон акча алыш үчүн жасалган нерсе деп койсо эле болот да. Кайта кайта сени адаштырып бирдекелерди сурай берет да. Плюс болуп атат да инспекторлор үчүн, постовой инспекторлор үчүн. Айдоочуларды үйрөтүп чыккан автошколардан башташ керек.
Эксперттер бул ыкма коррупцияны андан бетер күчөтөрүн эскертүүдө. Жол коопсуздугу боюнча эксперт Урмат Казакбаев жол эрежелерин кайталап бузгандар базага түшүп, ошолорду сынак тапшырууга жөнөтүү туура деген ойдо. Ал жол эрежелердин санын кыскартууга эмес, адам өмүрүн алган кырсыктар катталган тилкелерге көңүл бурууга чакырууда.
Айдоочуларды тосуп алып, суроо берип, экзаменге кайра жөнөтсө, 1000% бул чөнтөккө иштей турган ыкма болот да. Жол кырсыктарынын санын азайтуу бизге биринчи орунда турабы же жол кырсыктардан болгон өлүмдөрдүн санын азайтуу биринчи орунда коюш керекпи? Эң биринчи орунга ошо өлүмдөрдүн санын азайтуу жана жаракат алгандардын, оор жаракат алгандардын санын азайтыш керек да. Бир точкаларда, отрезоктарда болот да, бир жолдун кесинтилеринде болот. Аны оңой эле ал жерде деген 10 жыл 20 жыл тиги май кызматкери иштеп тажрыйбалуу болуп кереги деле жок да. Аны интернет аркылуу бүт анализ кандай кылып койсо болот.
Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2025 жылдын башынан бери 1300 ашык жол кырсыгы катталып, андан 110 адам каза болду. Дагы 2000 көп киши ар кандай жаракат алды. Аталган мекеменин басма сөз катчысы Байгазы Айткул уулунун белгилешинче, жол кырсыктарынын 91% айдоочулардын күнөөсүнөн улам болууда. Расмий маалыматка ылайык, 2024 жылы 6000ден ашуун жол кырсыгы катталган, андан 640 адам каза болуп, дагы 9000ге жакын киши жаракат алган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Эми эл аралык темалардан. Сауд Арабиясында 3 күнгө созулган Украина жана Орусиянын делегациялары менен өз-өзүнчө сүйлөшүүлөрдөн кийин АКШ Кара деңизде аскердик аракеттерге тыюу салуу боюнча макулдашуу жетишилгенин жарыялады. Андан тышкары эки тарап бири-биринин энергетикалык жайларына сокку урууну токтотуу боюнча чараларды көрүүгө макул болушту. Ошентсе да азырынча тынчтыкка жетишүүдө бир топ тоскоолдуктар бар. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Эр-Риядда Украина жана Орусия тарап менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча билдирүүлөрдү Вашингтон 25 мартта таркатты. Эки билдирүүдө тең АКШ согушту тынчтык жолу менен чечүү үчүн эки тараптын ортосундагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө көмөктөшүүнү улантат деп белгиленет. Эң негизгиси бул жолу Киев менен Москва Кара деңизде аскердик аракеттерди жана эки өлкөнүн энергетикалык жайларына сокку урууну токтотуу боюнча чараларды көрүүнү макулдашканы маалым болду. Карапайым украиналыктар азырынча келишим ишке ашаарына анча ишенбей турушат.
Для нас, звісно, ми всі хочемо миру.
Биз албетте баарыбыз тынчтыкты каалайбыз. Ошону менен катар орусиялыктардын канчалык кара мүртөз экенин эске алганда аларга ишенүү кыйын. Менимче дагы сүйлөшүүлөр болот. Ал эми бул жолку макулдашуу жакшы деле жыйынтык бербейт.
Не завершится ничем таким гарным.
Дейт банк менеджери Наталия. Кремльдин билдирүүсү Ак Үйдүкүнөн бир аз айырмаланат. Маселен, ал жакта Кара деңизде аскердик аракеттерди токтотуу бир катар конкреттүү чаралар ишке ашкандан кийин гана күчүнө кирери белгиленет. Андан тышкары Москва дагы бир катар шарттарды койгон. Алардын арасында Орусиянын мамлекеттик айыл чарба банкына жана башка каржы мекемелерине киргизилген санкцияларды алып салуу, ошондой эле аларды SWIFT төлөм системасына кайра кошуу талабы дагы бар. АКШ президенти Дональд Трамп бул шарттардын бардыгын карап көрүшөрүн айтты. Ал эми Украинанын лидери Владимир Зеленский санкциялардын алынышына каршы.
Щось там вимагає щодо зняття частини санкцій. Хоча 3 роки.
Учурда Москва кандайдыр бир санкциялардын алынышы тууралуу талап кылып жатат. Бирок 3 жылдан бери санкциялар аларга коркунучтуу эмес деп айтып келишкен. Ал тургай пайдалуу дешкен. Бирок эгер бул келишимден жыйынтык чыкпай калса жана орусиялыктар бул макулдашуунун шарттарын аткарбай, Америка, Европа жана Украинага дагы кайра басым жасоону аракет кылса, анда сөзсүз түрдө жаңы санкциялар киргизилиши керек.
Точно нови санкции. Точно більше тиску.
25 мартта жарыяланган Ак Үйдүн билдирүүсүндө инфратүзүмдөргө байланыштуу так эч нерсе жазылган эмес. Анда Орусия менен Украина энергетикалык объекттерге соккуларды тыюу салууну ишке ашыруу үчүн чараларды иштеп чыгуу боюнча макулдашты деп гана белгиленген. Орусиянын расмий өкүлдөрү макулдашуу боюнча Вашингтондон так кепилдиктерди талап кылууда.
Нам будут нужны четкие гарантии.
Бизге так кепилдиктер керек. Киев менен буга чейинки сүйлөшүүлөрдүн ийгиликсиз жыйынтыктарын эске алганда, мындай кепилдиктерди Вашингтон гана бере алат. Ак Үй Зеленскийге жана анын командасына макулдашуунун шарттарын аткарууга буйрук бериши керек. Менимче, америкалык өнөктөштөргө биздин пикирибиз жетти.
Команде делать так и не иначе.
Деди Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. Байкоочулардын эсебинде азырынча бул макулдашуу АКШ президенти Дональд Трамптын согушту токтотууга багытталган аракеттеринин эң олуттуу жетишкендиги. Ал президенттик кызматка киришкенине 2 гана ай болду. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттердин жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык.org сайтынан, YouTube'тан,
Facebook'tan жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Азаттыктан таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Эми жергиликтүү темаларга кайталы. Бишкекте транспорт департаментинин коомдук транспортто бөбөк арабаларга кошумча жол кирет талап кылган чечими коомчулуктун кескин сынына кабылды. Мекеме мындан 3 жыл мурун өзгөртүлгөн шаардык кеңештин токтомун жүйө кылууда. Анда жүргүнчү алып бараткан жолдун көлөмүнө карап кошумча жол кирет төлөө көрсөтүлгөн экен. Социалдык тармактарда жаш энелерди көп балалуу болууга чакырган өкмөт мүчөлөрү эмне үчүн мындай маселеге көңүл бурбайт деп суроо салгандар болууда. Темага Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Байке, менин балам 5 айлык неле болду аз төлөбөйм.
Бишкекте автобуста тартылган бул видео соц тармактарга тарап коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү. Видеодон автобус айдоочусу балалуу аялдан бөбөк арабасы үчүн өзүнчө жол кирет талап кылып жатканын көрүүгө болот. Коомдогу кескин сын пикирлерден кийин Бишкек мэриясынын транспорт ишканасы түшүндүрмө берүүгө аргас болду. Алар дагы соц тармакка видео чыгарып, Бишкек шаардык кеңешинин 2022 жылы кабыл алынган токтомуна ылайык, жүргүнчү алып бараткан жүктүн узуну 1 метр, туурасы 50-60 сантиметрден ашса, жүйе салмагы 40 килограммдан көп болсо 17 сом кошумча жол кирет төлөшү керектигин айтты. Бул талаптан бөбөк арабалары бошотулган эмес. Ошол эле учурда бөбөк арабаларга ылайыкталып жазылган өзүнчө пункт эле каралган эмес, деди ишкананын басмасөз катчысы Сиренгүл Бакытбек кызы.
Урматтуу ата-энелер, сиздерди коомдук транспортко түшүүдө бала арабасын бүктөп кирүүңүздөрдү суранабыз. Бул башка жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарт түзүп берет. Эгерде бала арабасын бүктөө мүмкүн эмес болсо, ал үчүн кошумча жол акы төлөө зарыл экенин эске алыңыз.
Соц тармактарда жаш энелерди көп балалуу болууга чакырган өкмөт мүчөлөрү эмне үчүн мындай маселеге көңүл бурбайт деп суроо салгандар болууда. Ошондой эле транспорт департаментинин социалдык тармактардагы баракчасына жарыяланган видеодо автобуска чыгарда баланы бир колго кармап, арабаны бүктөп алып киргиле деген кеңеши да талкуунун бутасы болду. Биз социалдык тармактардагы айрым пикирлер менен бөлүшөбүз.
Автобуска коляска менен отурсаң бүктөп киришиң керек жана баланы алдыңа алып отурушуң керек деген токтомду кабыл алгандардын же балдары же аялдары жок. Чын. Же силер автобуска түшпөсөңөр каалагандай мыйзам кабыл ала берсе болобу? Ансыз да атенеге шарт жок Бишкекте. Эми коомдук транспортка да түшүүнү кыйындатып жатышат.
Бала менен таксиге отурсаң жаман көрүшөт. Автобустар албай кетет. Алса да коляскаңды салгыча күтпөй жаман көрөт. Эми мындай мыйзам чыкса, тротуарга чыксаң мотоциклдар, велосипедчендер жөөлөйт.
Коляска үчүн акча төлөш керек деген пунктуңарга түшүндүрмө бересиңерби? Баласы менен кирген аялды бир колунда бала, бир колунда бүктөлгөн коляска экенин элестетип атасыңарбы?
Транспорт департаментинин жетекчи орун басары Алмаз Алымбеков ишкана жана анын айдоочулары 2022 жылы жазылган токтомго ылайык гана иш алып барарын айтууда.
Ошол байэнкү талкуу жараткан видеодо эми ал жерде көрүнүп турат, то что айдоочу дагы өзүнүн талабын сурап атат, жүйүүчү дагы жок, мен төлөбөйм, эмне кылсаң ошогул деп эметип койду. Эми эркектер деле толтура болчу. Бывает случай, менде эле там бирөөнүн акчасы жок болуп калса, же жол киреси жок болуп калса, төлөп коебуз, эметип коебуз, же барып айдоочуга айтып коюш керек болчу. Урматтуу айдоочу, мен жетип алайын деп койсо айдоочу түшүп салбайт. Бул талкуу болуп атат. Бул боюнча мен ойлойм, бул маселени Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары менен биздин мэриянын жетекчилиги жагынан иш алып барылып деген ойдомун. Болот болуш керек. Департаменттин сунушу бул боюнча эми билбейм, аны айта албайм мен. Бирок азыркы күндө бул бекитилип берген токтом. Биз ошого ылайык ишибизди алып барып атабыз жана Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасы бекитилип берген токтом менен өзүнүн ишин алып барып атат.
Соңку 35 жылдан бери Бишкек жана Орусияда коомдук транспорт айдап жүргүнчү ташыган Апсамат Бөрүкулов Бишкектеги автобустарга бөбөк араба менен отурган энелер анча көп эмес экенин айтып, алардан араба үчүн да акы алуу анын практикасында болбогонун айтты.
Коляскача мага отурганы жок го. Эми отурду бир экөө, анан жөлдү ачып түшүрүп эле кайра чыгарып койдум. Алар да барыш керек да бара турган жерине.
Сиз Россияда көп жылдар иштегенсиз.
Россияда иштеп калдым.
Автобус айдап?
Автобус.
Аякта ондай эрежелер
кандай? Анда ушундай, ушундай эле месталар барынык эле детский, инвалидный месталары бар. Алар да коляска менен чыккан ачып берип, киргизип чыгарып турабыз.
Коляска
төлөбөйт го. Төлөгөнүн көрбөдүм мен.
Коомдук транспортка байланыштуу сын пикирлер соңку учурда көп айтылып келет. Буга чейин Бишкекте коомдук транспорт катышкан жол кырсыктары көбөйгөнү талкууга түшкөн. Майып арабалардын кирүүсү үчүн пандустун жоктугу болсо дагы ачып бербейт деген сындар айтылган. Бишкек шаары боюнча жалпысынан 58 каттамдык линия тейленип, күнүгө 1200 автобус жолго чыгып турат. Кундуз Кызылжарова, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Азаттыктан таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динаби уулу алып барып жатам. Окторубуздун алдыдагы бөлүгүндө мамлекеттик башкарууну реформалоонун алкагында 40 ашык чечим даярдалды. Акыркы жылдары балдардын тиши эрте кетип жатканы айтылууда. Буга эмне себеп? Бул тууралуу адистин маегин угасыз. Андан соң илим жаңылыктарында Испанияда жергиликтүү тургундар жапайы жылкыларга кам көрүүсүн күчөттү. Буга азоо аттар өрттүн алдын алууга салым кошору себеп экени айтылууда. Ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда калыңыз. Мамлекеттик башкарууну реформалоонун алкагында 40 ашык чечим даярдалды. Анын ичинде бюрократияны азайтуу максатында айрым мамлекеттик мекемелерди кыскартуу, жоюу каралган. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын убактылуу орун басары, юстиция министри Аяз Байетов 25 мартта брифингде билдирди. Туура бир айдан кийин бул чечимдер өкмөт башы Адылбек Касымалиев жетектеген комиссиянын жыйынында каралаарын белгиледи. Кыргыз өкмөтү жарым жылдын ичинде мамлекеттик башкарууну кескин реформалап, бюрократия менен ашыкча чыгымдарды азайтууну убада кылууда. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Аяз Байетов 25 марттагы брифингде 2 жуманын ичинде жасалган иштер тууралуу маалымат берди. Бир айдан кийин болчу мекемелер аралык комиссиянын отурумуна бир катар сунуштар даярдалганын билдирди. Ал бюрократияны азайтуу, мамлекеттик кызматты аутсорсинге берүү буга чейин юстиция министрлигинде башталганын, эми ошол жол жобо башка мекемелерге дагы колдонууларын белгиледи.
Всегда оптимизация идет из каких-то причин, правильно, по какому-то анализу. Чаще всего они касаются трех моментов.
Оптималдаштыруу талдоонун негизинде жүргүзүлөт. Ал көп учурда 3 жагдайдан улам ишкашат. Бири-бирин кайталаган түзүмдөрдү жоюу. Экинчиси аутсорсинг, үчүнчүсү санариттештирүү. Мен юстиция министрлигинде мисалды келтирейин. Биз аутсорсингден улам Бишкекте мамлекеттик нотариустардын санын 14-төн 6 чейин кыскарттык. Буга чейин министрлик бизге мамлекеттик нотариустардын санын дагы көбөйтүп бергиле дешчү. Биз болсо аны аутсорсингге бердик. Бошогон орундарды биз региондорго бөлүштүрдүк. Эгер ушул принциптер башка мамлекеттик органдарга дагы ылайык келе турган болсо, аутсорсингге бере алсак, санариптештирүүгө өткөрсөк, анда алар кыскарат.
Вот если эти принципы по другим госорганам совпадут, то есть или аутсорсинг, или цифровизация, или дублирование, тогда на основе анализа будет проводиться сокращение.
Кыргыз өкмөтү 10 мартта мамлекеттик башкаруудагы реформанын жаңы этабы башталганын жарыялаган жана президент С.Д. Жапаровдун атайын жарлыгы дагы чыккан. Ал документке ылайык башкаруу реформасынын көзөмөлдү Аяз Байетовго жүктөлгөн. Ал юстиция министри кызматын аркалоо менен катар өкмөт башчынын убактылуу орун басары дагы болуп дайындалган. Ошондой эле стратегиялык демилгелер улуттук институтуна дагы жетекчи болгон. Өкмөт башчы Адылбек Касымалиев 10 мартта ынтымак ордодогу кеңешмеде бул кезектеги демилге эмес деген чечкиндүү ал турган радикалдуу кадамдар болорун белгилеген.
6 убакыт берилди. Кандайдыр бир норматив укуктук актыларды кабыл алып алдыга жылышыбыз керек. Мамлекеттик органдарды ишин бюрократизация кылуу. Бул жерде баардыгыңыздардан суранам бир четинен, экинчи талап кылам. Эч реформалардан коркпой колдообузду көрсөтүшүбүз керек. Чоң шанс турат бизде. Мамлекеттик органдарда ашыкча структуралар бүгүнкү күндө бар. Көп кызмат көрсөтүүнү аутсорсингке беришибиз керек, коркпой эле.
Бул жыйында мамлекет кайсы бир кызматтарды көрсөтүүдө жетип монополист болуп алганы, мындан улам бюрократия тушап, ага коррупция дагы кошулташыл болуп иш илгерилебей жаткан айтылган. мурдагы муниципалдык кызматкер, жарандык активист Мавлен Аскарбеков өлкөдө жакында эле аймактык реформа жүргөнү менен жергиликтүү бийликтин башкаруусу мурдагыдай эле калганын айтты. Ошондой эле мындай реформалар ачык айкын талкуу менен коштолушу керектигине токтолду.
Ошол эле Бишкектин мисалындай алайлы, башка шаардын мисалдарын да алалы. Башкача айтканда, бийлик түзүмү жергиликтүү бийлик түзүмү эч өзгөрүүсүз калды. Бул толугу менен өзгөрүш керек. Баят мырзага сунуш иретинде айтат элем, негизи реформалардын баардыгы коомчулук менен бирге өткөзүлгөнү, ачык болгону туура болмок. Чоң тегерек стол уюштуруп, баардык саясатчыларды, коомдук ишкерлерди, журналисттерди чакырып, ачык талкуу кылып, ачык суроо коюп, суроо жооп болсо абдан туура болмок. Бизде миң деген мамлекеттик ишканалар бар. Алардын эффективдүүлүгү өтө төмөн. Мына ошолорду жок кылуудан башташ керек. Билим берүү, саламаттык сактоо, сот реформасы, эң башкысы бүгүнкү күндө актуалдуу болуп турган бул күч органдарын реформалоону коркпой баштоо зарылдыгын мен айтып кетким келет.
2021 жылы Кыргызстанда бюджеттик каражатты үнөмдөө жана ардык баш мекемелерди азайтуу максатында өкмөттүн жаңы түзүмү бекиген мамлекеттик агенттик комитеттер менен фонддор министрликтерге кошулган. Бирок жакында эле кайсы бир фонддор агенттиктер өзүнчө болуп түзүлдү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Соңку жылдары балдардын тиши эрте кетип жатканы айтылып келет. Буга эмне себеп? Тамак аш сапатыбы, экологиянын бузулушубу же башка негиздер барбы? Эмне үчүн кош бойлуу аял тишине кам көрүшү керек? Сөөк эмирүү же катуу алма чайноо тишти бекемдейби? Сергек жашоо подкастында ушул суроолорго балдар стоматологу Альбина Закирова жооп бермекчи. Аны менен кесиптешим Санжи Туйтунова маектешти.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары,
тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы,
коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Баланын тишине атене кантип кам көрүшү керек?
Таттуудан кийин тишти жууш керек же чайкаш керек?
Энеде кариес болсо, ал балага да өтөбү?
Кариес бул инфекция да, ал инфекция канга кирет. Иммунитет эненики түшөт, эненики түшсө баланыкы да түшөт.
Баланын тиши таза болушу үчүн кыймыл эмне үчүн маанилүү?
Эшикке чыгышпайт азыр балдар. Канчалык жакшы тамак бербе, витамин D жетпесе, ал кальций бизге сиңирбейт.
Сергек жашоо подкастынын бүгүнкү чыгарылышында балдардын тишинин саламаттыгы жана ага кам көрүүнү талкуулайбыз. Биздин коногубуз стоматолог Альбина Закирова болмокчу. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы?
Менин тишим кыртыш салды. Анан мен ыйладым, подарка берди.
Ким берди подарканы сага?
Доктор.
Эмне деп берди?
Билем, мынакы не дейт.
Бишкектин тургуну Айнур уулунун сүт тишине курт түшүп, кыйла азап чеккен. 4 жаштагы Билалдын маңдайкы тиштери суурулгандан көп өтпөй, азуулары да карайып кеткен.
2024 февраль айында кайрылганбыз врачтаргачы. Ошондо бирок тишинде кичине эле курт болуп шишип кеткен, түбү шишиген. Биз больницага барып көрүндүк. Больницага барып көрүнгөндө бизди рентгенге жөнөттү. Рентгенге тарттырып келгенде түбү ириңдеп кетиптир деп биз бир эле тиш деп барганбыз, бирок 4 тиш деп 4 тишин суурусалган, маңдайкы 4 тишинчи. Азууларына да кичине-кичине курт түшкөн. Биз аны Акумбаевдагы стоматологияга кайрылганбыз. ГОС стоматологияга барсак, биз кичине эле башталыптыр, биз буларды тазалап, биз деген пломба коюп коебуз деген да. Бул 8 жашка чейинчи да айтанан кийин өзү түшүп калат, ага чейин ошо сактап калыш үчүн мына ушундай пломба коюп коюшубуз керек деген. Биз ага макул болуп койдурганбыз 4 тишине. 3 айдан кийин ошо пломба коюлган жерде пломбалар бар түштү. Тиши огошуп кетет, жарабай калды. Аз биз деген гос эмес, частныйга апардык. Частныйга апарсак 4 тиштин жуулунуш керек. Булардын түбү ириңдеп кетиптир. Анын ар бир тишин 1600 соруйбуз деди. Калган тиштерин 4000 дарылайбыз деп.
Айнур уулунун тиши 7 жашка чыга электе эле кариес болуп, эрте түшкөнүнө таң калып турган кези.
3 айдан кийин ошо пломба коюлган жерде пломбалар бар түштү. Тиши огошуп кетет, жарабай калды. Гос эмес, частныйга апардык. Частныйга апарсак 4 тиштин жуулунуш керек. Булардын түбү ириңдеп кетиптир. Анын ар бир тишин 1600 соруйбуз деди. Калган тиштерин 4000 дарылайбыз деп. Частный клиникадан.
Кыргызстанда Айнурга окшоп баласынын тиши эрте жарабай калганына даттанган ата-энелер арбын. Мындан улам биз бүгүнкү коногубуз балдар стоматологу Альбина Закировадан ата-эне балдардын тишине кантип кам көрүшү керектигин жана тиштин бир катар оорулары эмнеден пайда болорун сурадык. Альбина айым, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Өзүбүз деле бала болгонбуз. Балдардын тишине кандай кам көрүш керек жаш ата-энелер?
Баланын тишинин ден соолугу энеден башталат. Эне боюнда болгондо эмес, эне ошо боюнда болгонду каалап атканда. Ага чейин бул кош бойлуу аял 3 ай мурун витаминдерди ичип, анализдерин берип, кош бойлуу болгондон кийин көп адам билбейт, 2 ай деп коебуз, бирок 6-8 жумасында сүт тиштер калыптанып баштайт. Биринчи триместр деп коебуз да, ошо кезде кандай дефицит болсо кош бойлуу энеде, ошо дефициттер кийин баладан көрсө болот да. Ошон үчүн кош бойлуу эне 3 ай ошо планирование беременности деп коебуз, ошентип атканда эле витаминдерди ичиш керек. 9 ай бою витаминдерди ичиш керек. Жаңы протокол боюнча да, бул гинекология боюнча 3 айдан кийин дагы ичеп бериш керек. Ошондо 1 жыл 3 ай витаминдерди ичиш керек. Анткени биз тамак аштан илгеркидей витаминдерди албай элебиз. Биздин организм дефицитте да. Ошон үчүн толтуруп алдын алыш керек да. Эненин тиши кариес көп болсо, ошо кариес бул инфекция да. Ал инфекция канга кирет. Кандан плацентадан балага жана аз салмак төрөлгөнү же эрте төрөлүп калганы, ошонун баары бири-бири менен байланышкан да. Психологиялык статус деп коебуз. Кош бойлуу адам гормоналдуу ЛДЙ-дөлөр боло берет. Бул жерден стресстен бизде кортизол деген гормон бар, ал көбөйгөндө иммунитет түшөт. Иммунитет эненки түшөт, эненки түшсө баланыкы да түшөт. Ошон үчүн ал дагы кийин көп көйгөйлөргө алып келет да.
Өткөндө мен стоматологко барып калдым, азыр ошо балдардын тиштери эрте эле бузулуп атат деп айтты да. Буга эмне себеп болуп атат? Экологиябы же тамак аштын курамы начарладыбы?
Бардык нерсе кирет. Ошо экологиянын начарлыгы, суунун сапаты, тамактын сапаты жана дагы бир нерсе айткым келет. Таттуу бул дагы азыркы убакта башкача көйгөйлөрдү алып келип атат. Анан балдардын жана телефондо отурганы да. Телефондо отуруп күн көрбөгөнү, кыймыл аракет жасабаган. Мен ар интервьюда айтам, жашоо бул кыймыл аракет депчи. Кыймыл аракет болгон сайын бул кандын жүгүрүшү. Кан жакшы жүгүрсө бүт организм ден соолукту болот да. Ошон үчүн эшикке чыгышпайт азыр балдар. Канчалык жакшы тамак бербе, витамин D жетпесе ал кальций бизге сиңирбейт. Анан азыр чоң көйгөй бул газдалган таттуу суусундуктар. Кола, фанта, пепси мени жаман көрө берсин, бирок аларда эң көп фосфат деп коебуз. Бул эми биохимиядан эме, бирок фосфаттар курамында бар. Ал фосфаттар кальцийди бизди тиштен гана эмес, бүт денебиздеги сөөктөн чыгарат да. Ошон үчүн көп тиштин сапаты азыр балдардыкы начар деген бири бири менен байланышкан көп причиналары бар да.
Себептери
көп.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Сиз Азаттыктын сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Анда биз балдардын тишинин саламаттыгы жана ага атене кантип кам көрүшү керек деген маселени талкуулап жатабыз. Подкасттын коногу балдар стоматологу Альбина Закирова.
Кариес деп калбадыңызбы? Эмнеден улам пайда болот? Грипп болгондобу же бир жерден жугабы?
Биздин ооз көңдөйүбүздүн ичинде жакшы жана жаман бактериялар бар деп коебуз. Ооз көңдөйүбүз биздики мындай щелочтуу чөйрө. Анан жана биз таттууларды жегенде таттууларды биздин ошо оозубуздагы бактериялар бар кариести козголуту турчучу стрептококус мутанс митис деп алар таттуу менен тамактанышат. Элдерге түшүнүктүү мындай жөнөкөй сөз мененчи алар ошо биздин оозубуздагы нан жейбизби печенье жейбизби ошонун ичинде уже таттуулар оозубузда эрип баштайт ошо эригенди алар тамак кылып жейт бактериялар жегенде көбөйүшөт да алар э чоңоюшат көбөйүшөт анан ошону ферментация кылып туруп кислота чыгарат ошо кислоталар сүт кислотасы деп коебуз молочная кислота деп коебуз ошол анан жанакы эмальды жейт жука жагындагы фиссуралар деп атпайбы уюкчаларды жеп башка бактериялар дагы ичине кирген үчүн жол ачат ошон үчүн эң биринчиден таттуудан кийин тишти жууш керек же чайкаш керек
негизи айтышат го бул тиши ооруганда тиштин кариес болушу башка органдарга да таасир этиши мүмкүн мисалы бүйрөккө жүрөккө депчи ошону өзүңүздөн уксак да
стрептококус мутан сангис деп айтып кеттим го аттарын биз шилекейди жутабыз канга кирет кош аялдын плацентасынан өтөт деп атпайлыкпы анан өзүнүн эле жанакы ангина болот оозу гигиенасы начар болсо ошо микробтор көп болсо кичинекей бала ангина болот ангинасы канга өтүп анан жүрөккө да жана кардиохирургтар айтат го кийин мага пациент болгуңар келбесе тиштериңерди жакшы карагыла депчи жүрөк оорулары менен байланыштуу тиш
сөөк кемирген жаныбарлардын тиштери аябай бекем болот го анан өткөндө бир изилдөөдөн окуп калсам жаак тарамыштары бекем болуш үчүн катуу нерселерди жеш керек сөөк кемириш керек деп жүрөт да негизи илгери биз шыйрак чечибиз
туура эле тиштери өзүңдүкү болсо коронка кийип турсаң винир деген бар э прямой не прямой винир деген бар пломбаларың болсо андайларды кылбаш керек да анткени алар эртерээк түшүргөнгө көйгөй болот да өзүңдүн тиштериң болсо бул туптуура нерсе мен айткым келет бул жерден ошо катуу нерселерди алма бүт жашылча жемиш туура пербей кармат жууптуруп карматпай ошол эле савиз ошол эле алма дагы балдар кайсы нерселерди жакшы көрөт ошол эле бадыраң деле мындай катуу нерсе кирет анан бул чайнагандын канчалык чайнайсың бир эки чайнап туруп жутуп койгондон эмес канчалык көп чайнасаң ошончалык жагың да иштейт ошончалык шилекейиң чыгат ошонун баары тишиңди жакшыртат анан дагы бир жени сиз айттыңыз ошо сөөк эметип деп бул амортизацияны жакшы иштетет анан жана кан жүгүртү деп айтып кеттим го кан жүгүртү канчалык жакшы болсо ошончолук витаминдер клеткаларга жетет
сиз Азаттыктын сергек жашоо подкастын уктуңуз анда биз балдардын тишинин саламаттыгы жана ага атене кантип кам көрүшү керек деген маселени талкууладык биздин коногубуз балдар стоматологу Альбина Закирова болду. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Оорубаңыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Эми илим жаңылыктарына өтсөк, Испанияда жергиликтүү тургундар жапайы жылкыларга кам көрүүсүн күчөттү. Буга чейин айрымдар алардын баарын колго үйрөтүп, киреше табууга чакырып келишкен. Өлкөнү чалган ири өрт кырсыгынан соң, азыр аттар тилсиз жоонун алдын алууга салым кошоору аныкталган. Алдыда Рахат Кеңешованын баяны.
Испаниянын Амил шаарчасында жапайы жылкыларга арналган жылда кайталануучу кызыктуу көрүнүш башталды. Жергиликтүү тургундар азоо аттарды тоодон айдап түшүп, өсүп кеткен туяктарын кыркып, тазалап, оорларга каршы вакцина берип, кайрадан кое беришет. Бул бүтүндөй маданий тарыхый Галисия аймагында салт болуп калган.
Биз талаадагы жапайы жылкыларды айдап келип, туяктарын тазалайбыз. Курттарга каршы дары беребиз, жүндөрүн кыркабыз. Микрочиптерди тагып, маркерлейбиз. Башкача айтканда, биз жылкыларды толугу менен паразиттерден арылтабыз.
Дейт жапайы жылкыларга кам көрүү ассоциациясынын катчысы Хавьер Альварес. Жылкыларды айдап келген соң куроонун ичинде кызыктын баары башталат. Чавандестер же балбандар колго тийген атты кармап, жыгып, даарлоого даярдашат. Бирок азоо аттар дагы оңой эмес, түрдүү оюн көрсөтөт.
Асбестас сон десброзадорас.
Бестас же жапайы жылкылар бул генетикалык жана тарыхый жактан алганда коргоого алына турган абдан баалуу жаныбарлар. Бирок реалдуулукта жакшы корголбой калууда. Адамдар аларды элдин малы деп эсептешет. Бул мал эмес. Бул кылымдардан бери ушул талааларды байырлап келген жапайы жаныбарлар.
Дейт жапайы жылкыларга кам көрүү ассоциациясынын катчысы Хавьер Альварес. Ооба, жайыт ээлери жапайы жылкылар чөп чарды жеп кеткени менен алардан киреше таба албай жатканына даттанып келишет. Жергиликтүүлөр аттар үчүн ветеринардык жыйымдарга, камсыздандырууга, тосмо жасоого, микрочиптерди тагуу жана GPS жабдууларга кетип жаткан чыгымдар дагы жылдан жылга көбөйүп жатканын айтууда. Бирок акыркы жылдары жапайы жылкылардын ролу маданий тарыхый алкактан дагы кеңири экени аныкталды. Испанияны, анын ичинде Галисиянын көп жерлерин жапырт өрт каптаган чакта бестастар тилсиз жоону алдын алары белгилүү болду. Тагырагы ал жылкылар дарактардын арасындагы майда бадалдарды жеп, өрттүн тутанып жайылып кетишинен сактайт экен. Чөлкөмдөгү Сан-Кольмеде деп аталган шаарда былтыр сентябрда чыккан өрттүн тутанбай токтоп калганын адистер так ушундан көрүп жатышат.
Биз шаарды кандай өрттегелектеп калганын көрдүк. Бирок биздин жапайы жандыктар дарактардын ортолорун тазалап койгондон улам өрт тутанбай калды. Билинбеген менен такыр жерлер бизге калкан болуп берди. Натыйжада бүтүндөй бир шаар аман калды.
Дейт Сан-Кольмеде шаарынын жергиликтүү өрт өчүргүчү Сесар Лейрос. Адистер белгилегенде жапайы жылкылар көбүнчө буурчак сыяктуу өсүмдүктүн түрлөрүн оттошот. Так ошол өсүмдүктүн күнгө какталып, куурап калган кезде жок жерден жалындап кетүү коркунучу жогору келет экен. Азоо аттар аларды улам-улам тазалап тургандыктан бул жердеги токойлордо өрт аз болуп сакталып келген окшойт. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Биз төрөлөлөк кезде алибиздин ата бабаларыбыз төрөлөлөк кезде кыргыз уят менен жашап келген. Уят деген улуу журт деп айтышкан. Улуудан ийменгенди уяты бар экен дешчү. Сокурдай урой жандарды уят сыйыты жок экен дешчү. Ошол улуу журт уясын бузбай, кылымдар бою уят эрежелеринде сактаган. Бизден уят кеткиче ошентип өстүп, ата энелерибиз ошентип өстүрүштү. Аксакал кишилер алдынан чыкса, сайдан суу көтөрүп келаткан келиндер чакаларын жерге кое коюп, жол четине чыга калып ызаат көргөзүп, ал киши өтүп кеткенден кийин гана жолун улачу. Апаларыбыз күнүгө эртең менен кулагыбызга кумдай куюп, өзүңдөн улуулардын баарына таанысаң да, тааныбасаң да салам берип өт дешчү. Бирөө бирөөнүн жөн жерден итинчи абийсе да уят эмеспи деген бир гана сөз экинчи тараптын жети өмүрүн жерге киргизип жиберчү. Кыргыз уят эрежелерин унутту бүгүн. Уяттын уясын бузуп, тукумун курут кылып, азабын тартып, түштөн кийин журтта калган итке кушуп улуу болтурбуз. Сыйыттын сыясын соорутуп, сызда болтурбуз. Уят жок болор менен улуу журтубуз жок болду. Уят сыйыттан жарагандар, уят менен жашагысы келбегендер эми мыйзам менен жашайбыз деп чыгышты. Уят менен жашоону каалабагандар, уят сыйытты сактагысы келбегендер ушинтип мыйзам дегенди ойлоп табышты. Айткылачы, уят менен жашай албаган мыйзам менен жашайбы? Уяты барлар иттен да уялган. Биз кыз сүйсөк да жамандык ойлобой уят менен сүйөр элек. Азыркы жаштар жамандык ойлоп алып анан сүйүүчү болду. Уяттын көзгө көрүнбөгөн, кулга кармалбаган, сөз менен түшүндүрүп берүүгө мүмкүн болбогон касиети болор эле. Ошентип уят менен жашасагы келбегендерди мыйзам менен жашата албай айлабыз куруп турат. Абийир уят дегенди билбеген адамдардын алакандай жерин бүтүн депутаттар бүт дүйнө мыйзамдарынан токулган дамбал менен жабалай убара. Балким буга чейинки мыйзамдарды кое туруп адегенде адам абийирин жаба турган мыйзам жасап алсак кантет. Жакшы аял. Жакшы аял акыры барып энеге айланат деген сөз бар. Бирок аялдын баары эле энеге айлана албайт экен. Биз эркектер аял үчүн бейиштен кубаланганбыз. Ким билет, балким ал жүрүм жегендир, балким ал алма жегендир, балким анарга талак болгондур. Теңир бизден шек санаган эмес эле. Теңир бизди жаратып атып мына ошол бейиш багында эгиз козудо ээрчип жүрүп өтсө экен деп тилеген. Биздин ан перибизди билген жок эле бечара. Билери менен кубалап чыкты. Үстүбүзгө үйүлүп салар кийимибизден башпаана кылар үйүбүздү жоктугунан карабай бейиштен кууп чыкты. Бейиштен узуарыбыз менен жыңайлак таманыбыз тикенге тиленип, жылаңач денебиз шымалга кайгып, сен ыйлап жибердиң. Акрегилди яккан жашың заманамды кууруп турду. Жетишет, мен Теңирден өч алам. Сага аныкынан да өткөн бейишти өзүм куруп берем деп кыйкырдым. Ал тургай Теңир уксун деп көктү карап, Теңир күрсүн деп көккө муштум көзедим. Бирок сага убада кылган ошол бейишти ал күнгө чейин куруп берелекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык, куямас согуштарды чыгардык, шаарларды өрттөп, айыл кыштактардын гүлүн көккө сапырдык, байлыгын талап, алтынын тонап алдык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандынын үстүнө бейиш курмак болдук. Кимдир бирөөлөрдүн көз жашынын алдына чатыр тиктик, гүл өстүрдүк, бакчаны жемишке толтуруп, бутагына булбул куштарды сайраттык. Эмне жакшылык жасасак, ошонун баарын сен үчүн жасап аткансып жасадык. Бир кезде Теңирди тең ата сезип, сага убада кылган бейишти курп аткансып курдук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып көргө түштүк. Көз бүтөлүп, көкүрөк сокур болду. Сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди жоңуна жомоктугу көк өгүз көтөрүп тургандай чыдадың. Биз силерди антыбызга да калпыбызга да тойгузуп бүттүк. Биз силерди койнубузга алган менен мойнубузга ала албадык. Жер шарын бүгүн көк өгүз эмес, сен көтөрүп турасың. Ыйык аялзатты жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жамандык жакшылыктын, ырыс таалайдын кайгы менен муңдун, оор менен соркоонун баарын бүгүн сенин ийниңде. Сенин ийниңде азыган тозгон ала күчтөн арнамыздан тайып ийик бутун салаңдатып ийсиз олтурган эркектер биз да барбыз. Көрсө бейиш силерде экен, бейиш энеде экен, бейиш балада экен, бейиш тынчтыкта экен. Үчөөң бар болгула ылайым, үчөөң оорбагыла ылайым. Асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула аялдар.
кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угармандар, ушун менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдин Абиул алып бардым. Жаңылыктарды Айгерим Акылбекова айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.